par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Kā sniega, Rīgā. Labrīt, visapkārt tāds solps šeit un Ivars Ījaps. Briselē, Ivar, tu esi?
Briselē, jā. Briselē nav sniegs, bet Briselē drausmīgi mīgli, tā ka nevar tālāk par 10 metriem redzēt, bet katrā gadījumā tur īkšķi par savām mājām pa Latviju, tāpēc, ka es saprotu, ka šodien tur ir diezgan pamatīgi.
Ir diezgan pamatīgi. Jebkurā gadījumā šis gads tuvojas beigām un cilvēki daudz ko sarauj, lai pabeigt iesākt to. Un kā jums tur Eiropas parlamentā sokas ar tiem darbiem un ko tu pats tur nodarbojies šī gada nogalē?
Nu, tie droši vien tie lielie darbi, kas būtu jāpabeidz vēl šajos mēnešos, ir pašam parlamentam tur ir, kā saka, darba kārtība, kas ir tur ar tiem zaļajiem un digitālajiem failiem saistīti, bet man, nu, tas, kas mans uzdevums ir vēl šajos mēnešos, mēs tajam Eiropas Banku Savienības ziņojumu šogad, šonedēļ komitejā pieņēmām, un tur ir tas, nu, par ko es tur esmu iestājies, lai komercbankas būtu iesaistītas sankciju īstenošanā pret Krieviju. Jo citādāk ir tā, ka tur ir atsevišķas Eiropas komercbankas, kuras palīdz apiet sankcijas, kas nav normāli. Tad man ir tur vien tāda diezgan tehniska digitāla lieta par to, lai visas nu, sabiedrisko pakalpojumu sistēmas Eiropas Savienības dalību valsts starpā būtu spējīgas sarunāties. Nu, tur, piemēram, visādas tādas sistēmas, kā tur visādas e-veselības, bet arī, piemēram, visādas zemes grāmatas un tādas, nu, piedabūt to, lai viņas runājās savā starpā. Un, nu, tad, protams, nu, tas, kas ir bijusi tā visu šitos gadus, tāda mana prioritāte, viss, kas saistīta zinātnēm inovācijām, par to, lai tur naudas arī tiktu novirzītas uz tām valstīm, kur ar to tik spoži neiet, kā tā savstajā vecajā Eiropā. Un tā, citiem maniem sakot, nu, ir pietiekoši daudz vēl, ko padarīt uz šī te gada laikā. Nu, jācer, ka līdz Ziemassvētkiem to varēs nokopīt.
Nu, cerēsim, bet mēs esam runājuši arī par Airbnb likumu. Kāds tavs komentārs? Cik tālu tur ir ar to?
Tā ir cita baigā lieta, kur, es domāju, arī Latvijai būtu diezgan skaidri jārunā par šito. Jo mēs zinām, ka Airbnb ir tagad ļoti un visi šitie līdzīgie servisi, kur tu zīkši termiņu kaut ko izīrē, ka viņi ir baigi populāri kļuvuši, jo tajā nozīmē, ka tur jau kaut kāda trešā daļa no tirgus ir tajā, nu, kur cilvēki turisto un tā. Viesnīcām tas, protams, nepatīk, tu var iedomāties visus lielās viesnīcas ķēdes, par to galīgi nav prietīgi. Tas, ko mēs mēģinām darīt, ir tas, ka netik daudz varbūt viņus kaut kā ierobežot, bet ievies kaut kādu kārtību tajā proti, ka viņi izņem tomēr reģistrācijas numurus un kaut kādā veidā tomēr ir atbildīgi pret tiem, nu, kā saka, lietotājiem, jo citādāk šad un tad jau, diemžēl, gadās tā, ka tu tur aizbrauc kaut kur pēc Airbnb un tas, ko tu tur saņem, galā ir kaut kas pilnīgi nelietojams, un, nu, pret to viņi, kā saka, mēs gribam, lai viņi pastāv, un es domāju, ka arī Latvijā, es zinu, ka, piemēram, tur Liepājā, bet arī Rīgā daudz cilvēku izīrē savus dzīvokļus un arī ceļo pa tiem Airbnb, bet, nu, tur kaut kādai kārtībai, tomēr, bišķiņ vairāk jābūt, tā ir tā doma.
Nu, labi, un zibmaksājumi, es skatos, ka arī tev šāds pienākums ir bijis, vai arī joprojām ir?
Jā, to mēs panācām, proti, nu, mēs gribam padarīt to, lai banku pārskaitījumos nu, zibmaksājumi kļūst par jauno normalitāti, proti, ka nav tas, ka tu kaut ko pārskaiti, un tad banka viņu tur par savu vēdēru tur cirkulē līdz, kamēr kaut kāds tur, nezinu, nedēļas beigās vai nākamā nedēļā atnāk. Tur tas bija ļoti interesants darbs. Tur, protams, tā lielā ņemšanās bija par to, ko darīt ar tām valstīm Eiropā, kuras nav eirozonā. Nu, tur, piemēram, Zviedri, Čehi, Poļi un tā tālāk. Bet kopumā zibmaksājumi būs kā jaunā normalitāte, un tur arī bankām ir, nu, šobrīd viņi bišķiņ dārgāki nekā parasties EPA maksājumi. Mēs gribam no parlamenta puses savu izmaksu bišķiņ nocīt uz leju, tā, lai cilvēkiem vienkārši ir ērtāk, kur jebkurā mirklī pārskaitīt, jo vietējā gadījumā mēs diezgan daudz ko vienkārši atdodam tām lielajām kredīšu karšu kompānijām, kaut kas tāds, kas patiesībā nemaz nav tik vajadzīgi.
Tā ir. Lai veicās darbos un tiekamies atkal pēc nedēļas, sazvanamies, jā?
Tieši tā, paldies tev, Arti, lai veicās.
Atā, čau!
Tas bija Ivars Ieps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.